Ebyo nga tubitadde ku bbali, Minisitule y'ekikula ky'abantu etegeezezza nti okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 gavumenti egenda kutandika okudduukirira abaana abaliko obulemu obw'amaanyi ng'ebawa ssente ez'okweyambisa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo nga bw'ekola ku bakadde. Angela Nakafeero omukugu okuva mu minisitule, omukungu okuva mu minisitule y'ekikula ky'abantu, agambye nti enteekateeka eno gavumenti yakugitandika n'obuwumbi bwa ssente za Uganda 15. Ono agambye nti ssente zaakubaweebwa buli mwezi zibayamba okufuna bye beetaaga mu bulamu bwabwe obwa bulijjo.
Kati okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027 gavumenti yaffe yataddewo ssente z'okuyamba abaana abalina obulemu obwo okuba mbuyita obw'amaanyi sivia obw'amaanyi okuyambako abazadde basobole okulabikira abaana bano era abaana bano bajja bawandiisa basobole okuba nga bafuna ssente zino buli mwezi.
Nakafeero annyonnyodde ekiwaliriza gavumenti okutandikawo enteekateeka eno nti kwe kubanga ekizudde ng'abaana bangi abali mu mbeera eno tebafuna bye beetaaga mu bulamu bwabwe obwa bulijjo.
Bano abaana abalina obulemu obw'amaanyi system tennaba kubeera ku mudeetiivu okulaba nga services zibatuukako bulungi, ate oluusi abazadde babaleka ne batabalabirira bulungi. So omulamwa kulaba nga abazadde n'abalabirira abaana bano bateekayo bateekamu amaanyi kulaba nga abaana bano tebatulugunyizibwa kulekebwa mu bbanga.
Nakafeero era agasseeko nti abafuna ssente zino baakusooka kuwandiikibwa era gavumenti yakubalondoola okulaba nti ssente zibaweebwa ne zikozesebwa bulungi okubayamba.
Bono bawandisiza omwana ne bakuwa ssente, tulina department ekola ku by'abakadde n'abantu abaliko obulemu, bajja kuba batuukayo okulaba omwana ono ddala ssente bazikuwa ddo zikozeseza bulungi, kubanga abamu baba beetaaga kugula katinga kana akati ke bakozesa okutambula ng'agenda ku ssomero. Abamu oyinza okwesanga nga beetaaga bumba n'asobola okuwulira bulungi. So tekinologi bw'abeerawo ebintu bisoboka ebisinga.